Tot U hef ek hart en hande, op U Heere verlaat ek my. Laat die vijand oor my skande, oor my val, om nooit verbly. Ons gaan voor die erediens saam sing uit Psalm 25, die eerste drie verse. Ons gaan tydens die erediens stilstaan by gebed. En die psalms wat ons gaan sing is ook almal daarop afgestem. Ons lofsang na die seën is Psalm 61. Neig o God tot my die ore, ver verlore, ver van hulp en huil vandaan, as my hart in my geen krag het, al versmag het, roep ek u as helper aan. Die eerste drie verse van Psalm 61 is ons lofsang. Ons hulp kom van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, ons is uitermate bevoorreg om ook vanavond weer so te kan saamkom en u aan te roep met psalms, maar ook nou in gebed. En ons mag weet dat u die Almagtige hoor en verhoor. As ons hier vanaf die aarde roep, dan is daarom Christus wil altyd verhoring, ook al kan ons nie altyd verstaan hoe en op watter manier u ons gebede verhoor nie. Maar u is 'n Vader met 'n oop oor vir u kinders en 'n Vader wie se hart warm vir ons klop. Ons dank u vir u oneindige liefde wat u op soveel maniere aan ons bewys. Dank u dat ons in u verbind mag wees in en deur ons middelaar Christus. Ons is gekoop met kosbare bloed, en so word ons versorg, van dag tot dag, elke oomblik, oral waar ons gaan, in alles wat ons dink, en sê en doen. U omring ons aan alle kante, U gaan voor ons uit, U dek ons in die rug, U sit U hand op ons, daar is nog geen gedagte by ons nie, dan weet u al wat ons gaan dink. Nog nie 'n woord op die tong nie, of u ken die gedagte daarachter. Om dit te begryp is te groot, te wonderbaar vir ons. Ons Vader, ons dank u, dat u ons ook wil onderrig oor gebed, en ons het daardie onderrig baie nodig. Leer ons om reg te bid, om dit wat in ons hart lewe, precies onder woorde te bring. En dis nie aldag maklik nie, wat ons bely voor u, dat ons gedagtes dikwels dwaal, en ons hart is so vol dinge. Ons is bly oor heerlike vooruitsigte, en vordering, en groei. Ons is hartseer oor baie dinge wat in ons lewe nie reg is nie. Dit alles maal in ons gemoed, die een dag is ons bo, die ander dag onder. Maar in alles leer u ons bid. U wil deur ons aangeroep word. U wil ons hoor. Maak ons vol lus en liefde om U te ken in al ons wee. En gee dat die onderrig wat ons ontvang vir ons verrykend en versterkend sal wees. Ons dra die gemeente aan U op, almal wat U aanroep en wat U by mekaar maak in U kudde, hier op hierdie plek in Oosmoed, maar ook op soveel ander plekke waar U aanbid word. Ons bid vir elke broeder en suster, vir al die verhoudings waarin ons staan, in ons huwelike en gesinne. Ons bid vir die kinders, wat weer hierdie week met skool begin het. Ons studente, wat een of ander tyd ook weer aan die gang gaan kom. Party van hulle het klaar begin met hulle werk. Ons besef, Here, dat ons as ons jonk is, nog so baie moet leer. En gee ons dan ook die lus en die ywer om te leer, want die volwasse lewe is veel eisend, en ons moet weet wat ons doen, ook as gelowiges in U kerk en koninkryk. Ons bid U seën af oor al die leeraktiwiteite op skole en colleges en universiteite. Wil U besonder wees met hulle wat die onderwys gee, die onderwysers by die skool en die docente. Ons het 'n groot taak as onderwysers, want ons staan in U diens en ons word geroep om as bedienaars van die evangelie ook daar U lig te laat skyn. Here, wil U ons seën in ons werksaamhede van elke dag, daar waar ons in U koninkryk staan en ons dagtaak verrig, bid ons vir 'n lus en 'n ywer, en laat mense hoor en sien in ons dat ons vrygekoop is van sonde en ongeregtigheid, en dat ons vry is om U te dien, ook in ons werk. Maak ons daarin ywerig, sodat ons nie met die minste probeer wegkom nie, maar laat ons doen wat goed en reg is in U oë, want uiteindelik werk ons nie vir mense nie, ook nie vir onsself nie. Ons werk vir U, die Almagtige. U is die groot werknemer en werkgewer. Here, wil U uit genade met ons wees. Ons bewaar as ons nou U woord oopmaak. Lei ons gedagtes en rig dit tot U verheerliking. Maak ons getrou in ons roeping en vat alles weg wat skeiding maak. Daar is soveel wat ingewig word tussen ons en U. Die duivel hou nie op om ons te versoek nie. En ook op hierdie oomblik sal hy alles in sy vermoë doen om ons aandag weg te vat van dit wat hier gebeur. Ons bid vir mense wat inluister, wat nie met ons kan wees nie. Gee dat die deel wees aan die erediens ook vir hulle verrykend sal wees. Maar wees ook met hulle wat moedswillig wegbly, sodat daar inkeer kan kom. Want om U te dien, oral en altyd en veral in die erediens, dit moet ons hoogste begeerte wees. Verhoor ons as ons pleit by U vir die vergewing van ons sondes. Dink nie aan die sondes meer van die ydle jonkheidslewe. Moet ook nie dink aan die sondes wat ons vandag aangekleef het nie. Maar ter wille van Christus pleit ons U, vergeef ons. Delg dit uit, al ons ongeregtighede. Was ons skoon met sy bloed en lei ons op die weg van heiligmaking en dankbaarheid. Dit bid ons, omdat ons mag pleit op ons voorspraak aan die regterhand, ons Here Jesus Christus, uit genade. Amen. Kom, offer Gode dank en prys, geloftes aan die Here gedaan, betaal het hom met eer bewys, en roep in tyd van nood my aan, ek sal jou uithelp, sê die Heer, en dankbaar bly sal jy my eer. Ons sing nou op Psalm 50 verse 4, 5, 6 en 7. Broeders en susters, ons gaan in antwoord op die woordbediening uit Psalm 66 sing, vers 8. Hy het gehoor en in my smarte die oor na my gebed gewend. Ek bedien aan u vanaand die woord van die Here soos wat het bely in die katechismus, Sondag 45, die eerste vraag en antwoord 116. En in verband daarmee lees ons nou eers uit die heilige woord van die Here die slotverse van 1 Tessalonisense, hoofstuk 5 vers 12 tot 28. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan. En bewys hulle in liefde die hoogste achting terwyl van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle, broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Wees altyd deur bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou. Hy sal het ook doen. Broeders, bid vir ons. Groet die broeders almal met 'n heilige kus. Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Waarom is die gebed vir die Christene nodig? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis. En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartlike versigtinge, sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. Geliefde broeders en susters in die Here, in 1 Timoteus 2 gebruik Paulus 4 woorde om gebed mee te beskrywe. Doen smekinge, so skryf hy. Deur te smeek, kan die gelowige sy hart voor die Here uitstort. Alles wat in jou hart leef, mag jy deur smeking aan God bekend maak. Die tweede wat Paulus skryf in 1 Timoteus 2, doen gebede, om een gebed te hê om tot God te nader, aanbidding van God, in sy hoogheid, in sy almag, in sy heerlikheid, met die vertroue dat God luister. Geen gebed bly onverhoor nie. En dan verwys Paulus na 'n derde woord in 1 Timoteus 2, voorbedes. Dit het te doen met 'n spesifieke nood. Hierdie broeder wat so siek is, in die hospitaal lê, daardie suster wat gekwel word deur allerhande hartseer en pyn, hierdie gesin, hierdie medegelowiges met hulle unieke omstandighede, word deur voorbedes aan die Here opgedra. En dan die vierde woord wat Paulus gebruik, danksegginge. Weer 'n baie spesifieke woord. Ons dank die Here vir hierdie geleentheid wat ons in die erediens mag wees. Volgende week as ons die lewe het, dank ons hom vir daardie geleentheid. En ons dank die Here dat hy ons nou gesondheid en krag gee om die nuwe week in te gaan saam met hom. Vier woorde. Smekinge, gebede, danksegginge, voorbedes. Die kerk van Jesus Christus deur alle tye word vermaan om so ryk en vol tot God te bid. En dit wat ons in 1 Timoteus 2 leer, broeders en susters, is die grondtoon van al die sondae waarby ons nou gaan stilstaan in die volgende weke. Vanaand word ons aandag by 'n spesifieke onderdeel bepaal. Ek verkondig aan u die bevel van God. Bid sonder ophou. Die woorde kom direk uit 1 Tessalonisense 5 vers 17. Onophoudelik bid is nodig, want God eis dit. Dis die eerste wat ons oordink. En God wil dat ons onophoudelik bid. Waarom is gebed vir die Christen nodig? Vir die heel party mense is dit 'n vreemde vraag. Selfs onvanpas. Die spreekwoord sê dan, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En daardie spreekwoord is sekerlik ook van toepassing op Christene se gebede. Gebed kom van self. Dit borrel uit jou wese uit. Jy kan dit nie keer nie. Daar is ook mense wat sê, nood leer bid. Dit is nogal 'n bekende spreekwoord. Jou probleme dryf jou tot gebed. 'N Kind wat seer kry, huil. Sommers so spontaan, vanself. Dink nie daaroor nie, jy huil. 'N Volwasse wat gelowige wat seer kry, bid. Jy kan dit nie keer nie, dit kom vanself. In sekere omstandighede kan jy net nie anders as om te bid nie. As 'n dodelike gevaar jou in die oë staar, as jy gekonfronteer word met 'n vreeslike ding, dan kom daar sommer so 'n gebed in jou hart op. Jy bid want jy weet jy moet. 'N Derde groep gelowiges beroep hulle op die psalms. Soos 'n hert in dorre streke, skreeuend dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U o God. Die gelowige smag om met die Here te praat. En daarom trek 'n mens jouself terug in jou binnekamer. Jy sluit die oë, vou die hande. 'N Mens bid want jy voel gedring om dit te doen. Nou al hierdie gedagtes is bekend. Dit klink reg, klink goed, word ook opreg bedoel. Daar sit ook 'n element van waarheid in al hierdie gedagtes. Maar broeders en susters, dis nie die kern waarom dit draai nie. Daar's iets baie belangriks wat ontbreek in al hierdie gedagtes. Want dan word gebed beperk tot 'n menslike ondervinding. Dit gaan oor my hart wat vol is. En nou loop my mond oor. My nood wat hoog is. En nou sê ek dit vir die Here. My behoefte tot gemeenskap met God. Jy hoor, die dryfveer sit in die mens. Ek bid omdat ek nie sonder gebed kan klaarkom nie. Omdat ek instinktief weet ek moet. Omdat ek so voel. Kan nie mens so redeneer? Is dit regtig die dryfveer? Kom ons antwoord die vraag met 'n ander vraag. Wat word van 'n mens se gebed as jou hart nie meer vol is nie? As ek nie in doodsgevaar is nie? As die behoefte verdwyn? Dan word die mond in baie gevalle stil. As die menslike dryfveer wegraak, sluit 'n mens nie meer die oë nie. En daar kom 'n gebedskrisis. En saam met 'n gebedskrisis dikwels 'n vertrouenskrisis. En die mens begin by jouself wonder, maar hoekom bid ek nie meer nie? Wat het van hierdie behoefte geword? Wat is fout met my verhouding met die Here? Waarheen het my geloofsvertroue en geloofsvrymoedigheid dan nou gegaan? Dis wat gebeur as jy die dryfveer van gebed in jouself soek. En dis opmerklik, broeders en susters, dat ons in die belydenis heeltemal anders praat oor die rede, die motief, hoekom ons bid, waarom gebed nodig is. Ek bid nie in die eerste plek omdat ek so voel, of omdat ek so dink, of omdat ek so 'n geweldige behoefte aan gebed het nie. Ek bid, want God eis dit van my. Op soveel plekke in die Bybel lees ons dit. Soek, klop, nader tot my, sê die Here julle God. En hier in 1 Tessalonisense 5 staan dit baie direk op die voorgrond. Bid sonder ophou. Broeders, bid vir my. Die Christelike lewe word deur gebed gedra. En mens het 'n biddende lewe. En daardie bevel van die Here, bid sonder ophou, dit is in die eerste plek 'n saak van reëlmaat. En so lees ons dit ook in die Bybel. Dawid, wat reëlmatig bid sonder ophou. Daniël, dis maar net om twee te noem. En dan die Here Jesus Christus self. Lees die evangelies. En dis soos 'n goue draad wat dwars deurloop met alles wat Christus hier op aarde gedoen en geleer het. Hoeveel keer nader hy nie in gebed tot God sy Vader nie? Reëlmatige gebed moet nie oorgeslaan word nie. Ons is baie keer geneig om te sê godsdienst moenie 'n gewoonte wees nie. Broeders en susters, daar is iets soos 'n goeie gewoonte. Dit moet gewoon wees, normaal wees, om op sekere tye te bid. En dis nie al wat Paulus vir die Tessalonisense skrywe nie. In vers 16 het ons gelees, wees altyd deur bly. Dis die vers reg voor die opdrag, bid sonder ophou. En in vers 18, die vers wat daarop volg, wees in alles dankbaar. Dit is opmerklik. Wees bly, wees dankbaar. Dis die atmosfeer waarin hierdie opdrag tot gebed geskrywe staan. Die skrif leer ons nie alleen om na die afloop van 'n positiewe gebeurtenis bly te wees en dankbaar te wees nie. Wees in alles dankbaar, sê die Here. Mens kan ook sê, wees onder alles dankbaar. In moeilike omstandighede, beloof God die Here hoop, hulp. Gelowige wat in 'n krisis oomblik, op daardie oomblik, hulp inroep van die Here, wys in sy smeking hoe dankbaar hy is, dat hy God mag hê om aan te roep. God wat hom altyd ken, ook in 'n krisis. En so hoor ons Paulus en Silas, as hulle daar in die tronk sit, in Filippi, die hande, die voete is geboei. Die mond kan nie geboei word nie, die hart ook nie. Hulle dank God in hulle krisis, in hulle nood, onder alle omstandighede. Die saak is baie duidelik, gemeente. God beveel, dank altyd as jy in gebed tot my nader. En hierdie eenvoudige kinderlike gehoorsaamheid aan God se eise, dit geld nie net vir gebed nie. Dit geld vir alles in ons godsdiens. God beveel, kom na my erediens. Of jy nou so voel en of jy nie so voel nie, kom. En daarom kom ek. Want God eis dit. God roep, vier nagmaal, gee my jou offergawes. Dien my met jou werk. Hy spreek ons kinders aan. Seuns en dogters, maak erns met julle leerwerk. Eer julle ouers. En natuurlik wil die Here hê dat ons al hierdie dinge gewillig en van harte doen. Maar ons gewilligheid is nie die grondrede hoekom ons die dinge doen nie. Want dan land mense op die dwaalspoor waarop soveel mense met verloop van tyd geheel en al ontspoor. En dan hoor mense die redenasie. Ek kom eerder nie kerk toe nie, as wat ek halfhartig en daarom skynheilig in die kerk sit. Of, ek bid liewers glad nie, in plaas daarvan dat ek hartelose klompie woorde opsê. En dan weet mense wat die gevolg is. Dis voorspelbaar. Ek hoor, ek bid, ek dien al minder en al minder. Aanvanklik slaan die mens een gebed oor, later nog 'n gebed, later kom jy agter, ek het hierdie dag glad nie gebid nie. En uiteindelik word dit moeilik om te bid, swaar om kerk toe te kom, voel asof almal vir my kyk. Geliefde broeders en susters, luister met aandag na die eis wat God stel. Sy eis bly staan, ook al ontbreek my gevoel en my regte stemming. Saam met my medegelowiges bely ek, ek sal altyd gehoorsaam wees, uit dankbaarheid. Dankbaarheid, dis die sleutel van Sondag 45. As ons oor dankbaarheid praat, dan dink ons aan die verskriklike ellende waarin die Here Jesus Christus ons verlos. Van natuur is ons allemaal dood in ons sonde. In Christus leef ons, ons is aangeneem as kinders van God, ons is verlos. En vanuit daar die verlossing moet ons nou heilig lewe. Dis dankbaarheid. Ons moet heilig lewe. God eis dit. Ons wil, die Heilige Gees dryf ons daartoe. En dan beleef ons dankbaarheid op baie maniere. Maar die belangrikste deel is om te bid. Geen geld, geen offer, geen niks van watter aard ook al, geen inspanning van kragte is so wesenlik, so belangrik vir God, soos gebed nie. Ons het dit gesing in Psalm 50. Die Heere tot wie ons bid, eet geen vleis van beeste, hy drink nie bloed van bokke nie. Natuurlik waar hy in die Ou Testament gehad het, dat hy met al die offers verheerlik moet word. Maar uiteindelik wil hy met dank aanbid word. Hy wil met dank geoffer word, ons geloftes aan hom betaal. Elke Christen mens word deur die Heilige Gees hiertoe in staat gestel om te kan bid. 'N Finansieel welgestelde lidmaat wat elke maand 'n reuse kerklike bydrae kan maak en moet maak. Ook 'n weduwee wat uit haar karigheid 'n bietjie gee. Die vergestudeerde teologiese professor, die klein kind wat nog baie moet leer. Niemand kan sê ek het te min geld of ek het nie genoeg verstand om te kan bid nie. Almal word tot hierdie vernaamste deel van dankbaarheid geroep onder alle omstandighede. En dan is daar nog 'n rede waarom ons God onophoudelik moet aanbid. Gebed maak ons klein voor die Here. Met gebed erken ons voor God, ek is niks. Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Van wie ontvang ek verlossing? En wat ek het en wat ek is? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Hy het die skuld gedra. Hy het die lewe vir my gegee. Deur hom is ek wat ek is. Het ek wat ek het. Waarom eis God gebed van ons? Saamgevat is die antwoord, omdat ons weet wie ons verlosser is en wat ons verlossing behels. Nood leer nie bid nie. Christus, die verlosser uit die nood, leer ons bid. My gevoel laat my nie bid nie. Christus se Gees, wat die gevoel in my werk, hy dwing my op 'n knie. Hy laat my bid. Dis alles van God af. En dit gemeente bring 'n mens by die tweede saak wat ons vanaand moet oordink. God eis nie alleen dat ons sonder ophou moet bid nie. Hy wil dit ook. En hiermee word ons tegelijkertyd op 'n tweede dwaling gewys in verband met gebede. Daar is mense wat sê, God weet wat ons nodig het. Daarom is dit nie nodig dat ons met hom praat nie. Dis nie nodig om ons nood aan hom voor te lê nie. Ander reken, God het in sy voorsienigheid lank al besluit wat hy vir ons sal gee. Sy besluite is onveranderlik. So wat 'n verskil gaan gebed nog maak? Hy gaan in alle geval vir ons gee wat ons moet hê. Nog ander mense sê, die goddelose ontvang baie gawes uit die hand van die Here. Hulle het nie daarvoor gebid nie. Hoe kan 'n mens dan sê dat God sy genade en Heilige Gees alleen aan diegene gee wat hom bid en daarvoor dank? En dan is daar ook nog 'n vierde gedagte. Klein kindertjies, babietjies, kleutertjies, ontvang die gawe van die Heilige Gees, maar hulle bid nie daarvoor nie. Hulle weet nie eers hoe om te bid daarvoor nie. Hoe kan ons dan wel bely dat God sy genade alleen wil gee as jy wel daarvoor bid? Dan hoor 'n mens weer al hierdie argumente, menslike slimmigheid. Maar dis nie hoe die Bybel oor gebed praat nie, broeders en susters. Die Here onse God is ons Vader in Christus. Hy is 'n Vader wat ons deur en deur ken, baie beter as wat ouers hulle kinders ken. Maar daardie ken beteken nie dat hy alles van ons weet en dat ons daarom maar kan stil bly omdat hy alles weet nie. 'N Vader soek gemeenskap met sy kind. En God die Vader wat sy kinders wil beskerm en wil troos, wil hê dat sy kinders met hom praat. Soos Paulus in die Tessalonisense skryf, dis die wil van God in Jesus Christus dat ons biddend dankbaar sal wees. Hy wil hê dat ons lewe met al die opdraandes en afdraandes, met alle vreugde en alle hartseere, dat ons dit 100% aan hom voorlê, met hom bespreek, met hom deurpraat. Dis binne die raamwerk van verbond tussen God en kind, Vader en kind, dat gebed hierdie onmisbare skakel is. Weereens, ons hemelse Vader wil ons alles gee wat ons nodig het. Maar hy wil ook dat ons hom vra. Hy wil gedank word. Hy wil erken word as die gewer van alle gawes. Die Vader wil hê dat ons op 'n baie spesifieke manier ons gebede, danksegginge, smeekinge aan hom voorlê. En dan hoor ons, pragtig in die belydenis, dat ons gebed 'n hartlike versigtiging moet wees. Dis nogal groot woorde. Maar 'n versigtiging is iets wat hier diep uit jou uitkom. Jy sug, dis hartlik, dis nie namaak nie, dis nie skyn nie, dis nie maar net 'n emosie nie. God haat namaak. Maar die apostels het op die vooraand van Pinkster vurig, hartlik gebid, toe hulle gesmag het na die koms van die Heilige Gees. Dis hoe die Here aanbid wil word. Met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. Jou gebed word deur liefde gedra. En dan die ander eis wat God stel, dat ons sonder ophou bid. Daarmee sluit die katekismus vraag af, die antwoord. En ons het dan in besonderhede daarby stilgestaan. Nou daardie eis, dat 'n mens aanhou bid, dit sien 'n mens so duidelik raak in die Ou Testamentiese tempeldiens. Die gebede wat in die tempel gebid is, dis soos 'n reukwerk wat opgaan vanaf die aarde na die hemel toe. Oggend, middag, aandoffer, dit styg op na God saam met die gebede. En waarvoor? Wat is die doel van dit alles? Sodat die Here verheerlik word. Die wierook moet nie net die aardse tempel volmaak nie. Dit moet saam met die gebede die hemel volmaak. En dit lees ons so helder en duidelik in Openbaring 5 vers 8. 24 ouderlinge kniel voor die Lam van God, elkeen met siters, goue skale vol met reukwerk. Dis die gebede van die heiliges wat voor God opstyg. En later in Openbaring hoofstuk 8 word gesê dat die rook van die reukwerk saam met die gebede van die heiliges opgaan voor God. En dan leer ons daaruit dat het vir God aangenaam is. Hy begeer dit, hy verlang dit van ons. Hy wil hê dat ons so met hom praat. En dit gemeente bring ons by die derde eis wat God aan ons gebede stel. Hy soek nie net biddende, vraende, smeekende kinders nie. Hy soek in alles dankbare kinders. En nou word die sirkel vol. Uit 1 Tessalonisense 5 vers 18 het ons gehoor: wees in alles, onder alles, te midde van alles, dankbaar. Dank terwyl jy smeek. Dank as jy vra. Dank as jy jou nood uitstort voor die Here. Wees dankbaar dat jy mag smeek en vra en jou nood mag uitstort. Wees dankbaar dat daar geluister word, want hier op aarde luister mense nie na jou nie, of hulle luister met 'n halwe oor. God luister nooit met 'n halwe oor nie. En dan gaan ons afsluit met die heel laaste saak in vraag en antwoord 116. God wil sy genade en Heilige Gees alleen aan diegene gee wat hom daarom bid en daarvoor dank. En dan kan 'n mens dink of die vraag hê: word God se gawes afhanklik gemaak van ons gebede? Moet ek eers bid voordat ek in genade ontvang? Nee. En tog, ja, verseker. Aan die een kant nee. God gee genade sonder verdienste, anders is dit geen genade meer nie. God gee nie omdat ons bid nie. Maar in dieselfde asem, God gee ook nie sonder dat ons bid nie. God maak sy gawes op 'n manier afhanklik van ons gebede, soos wat vryspraak van sonde afhanklik is van geloof. Maar dan moet 'n mens nie vergeet nie dat gebed en geloof op sigself al gawes van God is. En as ons hierdie dinge hoor, dan bemerk ons die onmeetbare, onpeilbare wysheid van God die Here. God gee vir ons die gawe om te bid. Sy Gees lê die woorde in die mond. Hy wek in ons die begeerte om die oë toe te maak, die hande te vou, eerbiedig tot hom te nader. Hy gee die vermoë om ons gedagtes en ons gevoelens mooi in woorde agter mekaar te sit. En dan eis hy: my kind, bid nou, smeek, dank sonder ophou. En in antwoord op daardie gebed, gee en werk hy verder. Sien jy hoe skakel God die Here ons gebede in by sy magtige goddelike werke? Hy werk nie met ons asof ons 'n geprogrammeerde robot is nie. Ons is nie stokke en blokke nie. Maar hy werk in ons en deur ons en met ons volgens sy welbehae. Om te bid is 'n heerlike voorreg, maar ook 'n dwingende moed. 'n Onbeskryflike voorreg om die Vader tydig en ontydig in gebed aan te roep, maar ook 'n dure plig. 'n Onpeilbare stuk genade om in verbond met God te lewe, maar ook 'n dwingende eis. En daarom, geliefde gemeente, wees altyd deur bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want so behaag ons Vader wat in die hemele is. En dis toch wat ons wil doen en moet doen. Amen. Onze Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef, hart en oog, ons bid in stille eerbiedenis. Gee dat die naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees, in alles mag geheilig wees. Gee dat die koninkryk mag kom, in Christenland en heidendom, in sy triomf eindeloos. En laat ons op die aarde soos die engele wat u troon omring, gewillig Here, u wil volbring. Gee ons, want ons gebrek is groot, vandag ons daaglikse brood. Bewys ons tog barmhartigheid en skeld ons Heer ons skulde kwyt, soos ons in skuld vergifnis vir hulle wat aan ons skuldig is. Lei ons nie in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak. Verlos ons van die bose as hy sy vangnet span. Want u kom toe die majesteit en krag en eer in ewigheid. Amen. Uit dank vir die Here se genade mag ons nou ons offergawes aan hom afsonder. Die rooie sakkies is vir diakonale sorg en die blauwe vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons direk daarna die laaste drie verse van Psalm 61. U sal in u welbeha lange dae oor die koning heen laat gaan en sy troon deur u gestewig sal vir ewig voor u aangesig bly staan. Dan loof ek en dan sing ek en dan bring ek u my offers dag na dag. Psalm 61, na die opneem van die offergawes.
Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.